Sjećanje na dragog prijatelja.
Cijenjeni slušatelji, na redu je još jedno izdanje našeg redovnog sedmičnog serijala Sjećanje na dragog prijatelja. U današnjem prilogu ćemo početi razmatrati dijalog o kultura na temelju Rudakijeve poezije. Komparativnom analizom dijaloga kultura i religija u dijelima perzijskih pjesnika i pisaca možemo stići do zaključka da su velikani perzijske književnosti bili ujedno i prvi glasnici dijaloga i kulturnih odnosa i veza među narodima svijeta. Naravno, ne treba zaboraviti da djela ovih velikana žive i danas, u vremenu u kojem imaju uistinu veliki broj simpatizera i poklonika. Dijalog je veza između dvije strane i odvija se u skladu sa jasno određenim pravilima, zakonima i principima. Među temeljne principe dijaloga ubrajamo spoznaju vremena i mjesta dijaloga i mudrog izlaganja argumenata, davanje prednosti slušanju sagovornika i shvatanju njegovih stavova i izjava, te mudro vođenje dijaloga bez suvislih zamjerki i svojstvenih osobama koje se nalazi na nižem intelektualnom nivou. S obzirom na ove principe možemo zaključiti da je dijalog postojao još veoma davno, pa možda i u vremenu u kojem imamo sasvim malo historijskih saznanja. U 172. ajetu Kur'anske sure Al-Araf čitamo: U ime Allaha milostivog samilosnog. I kad je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče nad sobom, zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovarali, jesi, mi svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne reknete, mi o ovome nismo ništa znali. Istine je rekao uzvišeni Allah. Iz ovoga ajeta možemo izvući zaključak da je dijalog vođen još onoga dana kada je uzvišeni gospodar svjetova stvorio čovjeka. Književnost i umjetnost predstavljaju sponu u dijaloškoj komunikaciji sa starim kulturama i civilizacijama, ali i našom vlastitom kulturom i civilizacijom, odnosno njenim dijelom koji je nastajao i širio se u prošlosti. Zahvaljujući svom bogatom kulturnom naslijeđu, iranski narod je, zahvaljujući svojoj književnosti i umjetnosti, uspio dostići veoma visok nivo na svjetskom nivou. I upravo zbog toga profesor Islami Nedušan kaže: Ako želimo govoriti o iranskom identitetu, onda najprije treba početi od poezije književnosti, pa se potom obratiti historiji. Perzijski pjesnici su s obzirom na svoj senzibilitet i specifično kulturno naslijeđe oduvijek pjevali o principima slobodarstva i čovjekoljubljivosti. Rudaki i drugi perzijski pjesnici smatraju da čovjek, da bi stigao do savršenosti, mora poštivati principe dobrohotnosti i dobročinstva. Rudaki smatra da čovjek mora pomagati čovjeku, pa čak i svom neprijatelju. I upravo zbog toga Islam i naglašava da je činjenje dobročinstva u nekim slučajevima pohvalnije i od samog ibadeta. Poruka je da moramo naučiti da živimo zdravo i ispravno, a uvjet takvom životu je potpuno odbacivanje sebičnosti, gramzivosti i zlohotnosti. Iako je ideja o dijalogu civilizacije i kultura aktualizirana krajem 20. i početkom 21. stoljeća, ipak ne smijemo zaboraviti činjenicu da je ta ideja imala istaknute zagovornike u raznim narodima svijeta, uključujući i iranski narod i u stoljećima iza nas. Mnogi pjesnici koji su pjevali horasanskim poetskim stilom, a čiji predvodnik je upravo Rudaki, bili su istaknuti zagovornici dijaloga kultura, a djelovali su slobodno i u slobodnom okruženju. Oni su davno prije aktualiziranja dijaloga civilizacija i kultura u svojim djelima i govorima branili dijalog i kompromis, čime su pokušavali čovjeka usmjeriti ka obali spasa i iz vrtloga sebičnosti. Rudaki i mnogi drugi velikani perzijske književnosti ukazivali su na boli čovječanstva koje se manifestiraju u sebičnosti, zlohotnosti i gramzivosti, te su svaki ponaosob nudili recepte za ozdravljenje. Osim toga, prva djela klasične perzijske književnosti možemo smatrati i enciklopedijskim djelima, koja sadrže mnogobrojne informacije o iranskom i regionalnom kulturnom nasljeđu. U tim djelima prevladavaju teme o jedinstvu ljudskog roda, bez obzira na rasu, jezik, religijsku opredijeljenost ili kulturološki krug. U tim djelima se ističe da svi ljudi imaju ista prava, koja niko ne smije gaziti i ni podaštavati. Na temelju poezije oca perzijske poezije Rudakija i njegovih savremenika možemo jasno razaznati osnove kulturnog dijaloga zagovaranog u tom vremenskom razdoblju. Među temeljna načela dijaloga ubrajaju se i načelo iskrenosti, optimizmu i očekivanju pozitivnih rezultata u okviru dijaloga. Interesantno je da Rudaki, uprkos vlastitoj veličini i popularnosti, a dokazano je da je bio veoma popularan još za života, svojim specifičnim humanističkim pogledom na svijet i čovjeka te reformatorskom mišlju koja ga je krasila, pokazuje da sve druge ljude smatra vrijednijim od samoga sebe. On kao uvjet za stizanje do tog nivoa humanosti navodi odbacivanje negativnih osobina ličnosti, kao što su recimo zlohotnost, ljubomora i nezasitost. Dokada ćeš zboriti da su zemljani u imanju i nemanju prokleti i mali, čim se odrekneš ljubomore svoje, spoznat ćeš da svi su zemljani valjani. Još jedan važan, a po mnogo čemu i temeljan princip dijaloga kultura jeste posvećivanje potrebne pažnje ljudskoj mudrosti i prosvjetljenosti. Ovdje ćemo napomenuti da su prvi klasični perzijski pjesnici posebnu pažnju posvećivali upravo mudrosti i mudrom poimanju svijeta i čovjeka. Rudaki ističe da čovjek može ispravno živjeti samo ako cijeni znanost i ako nastoji obogatiti korisnim znanjem. On smatra da su veliki znanstvenici do takvog statusa stigli zahvaljujući činjenici da su znanost stavljali ispred materijalnog imetka. Dok svijet će biti iznad čovjekove glave, niko neće biti bez potrebe za znanjem. Mudri ljudi, znanstvenici u vremenu svakom, tajnu znanosti u jeziku i narodu svakom, sakupiše i cijeniše kako cijeniti treba, zapisaše u kamenu svugdje ispod neba, znanje je svjetla svjetiljka u srcu, spas od svega lošeg i radost je suncu. Rudaki pozitivno gleda na razum i znanost koje doživljava kao principe dijaloga među kulturama. On na razum i mudrost gleda kao na Božji dar koji čovjeka neprestano vodi ka nebeskim visinama i uzvišenosti. Rudaki vjeruje da su mudrost, lijepa narav, lijepo ime i zdravlje tijela četiri faktora neophodna za sreću i radost. Četiri stvari mudroga od tuge spašava, zdravo tijelo, lijepa narav, ime i mudrost. Kome god je uzvišeni poklonio ovo četiri, trebao bi sretno živjeti i mukom ne kvarit radost. Među glavne principe dijaloga među kulturama na temelju Rudakijeve poezije ubrajamo i kompromis i međusobno uvažavanje. U toku vladavine dviju iranskih autohtonih vladarskih dinastija Samanida i Safarida u Iranu je bilo promicano međusobno razumijevanje i uvažavanje kao važan dio zvanične dvorske politike. Oni su davali prednost miru ispred rata i odbacivali su svaku pomisao na rat. Sve su misli mudroga usmjerene ka miru, a sve misli nemudroga stalno su u ratu. Rudaki i njegovi savremenici u svojoj poeziji pozivaju na razumijevanje, uključujući razumijevanje i umjereno ponašanje čak i prema neprijateljima. U poeziji tog historijskog razdoblja su skladani mnogi stihovi u kojima pjesnici podsjećaju na kuranske ajete i poslaničke hadise, u kojima je sugerirano davanje lijepog odgoja na loše djelo. Takav odnos je posebno bitan u prijateljskim odnosima. Zbog čega se moraš ljutiti na prijatelja svoga, kada je i užitak, nekad radost, nekad tuga? On kad se naljuti, a ti mu se izvini. Prijateljstvo lijepo ne kvari i ljuto ne zini.
دوباره دل و جونم با صداش آرزوی یک اشاره می و بندر تو ستاره می و پرواز دوباره دل و جونم با صداش آرزوی یک اشاره اثری ز دست پاکه گوهری که روی خاکه بی همه عاشق بندر عاشقی کسی نچاکه اثری ز دست پاکه گوهری که روی خاکه بی همه عاشق بندر عاشقی کسی نچاکه کندر پر ماهی رو به دیر یا چشم راهی روزی و رزق و محبت توی آسمون و ماهی بندرم زاده نورن داغ عشق و پر از سوزن افتوش صفای مهرن دلخوشی شب و روزن
بندر 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 عباس بندر
خلیج فارسن بندرم صدای ایران
یک به یک از خاک و میهن
جان و دل فدای ایران بندرم موج خروشن بیریان توفون جوشن عطر گل نقل و نباتن غزلی که شهد نوشن مهربون موقع بلندش آشنا موی کمندش خاطرش حال و هوا من روی فرما روی پنگش مهربون موقع بلندش آشنا موی کمندش خاطرش حال و هوا من روی فرما روی پنگش